Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Država nije ugrožena, a svi problemi u sektoru bezbednosti biće rešeni u najkraćem roku, poručio premijer Vučić posle razgovora sa saveznim kancelarom Austrije Wernerom Fajmanom u Beogradu. Zbog obilnih padavina u selima Turica i Viča u opštini Lučani izlila se reka Bjelica. U Obrenovcu vladini stručni timovi prave spisak kuća za rušenje. Javni dug Srbije 20,6 milijardi evra, objavilo Ministarstvo financija. Ekonomisti pozivaju na štednju kako bi se obuzdao rast duga. Na istoku Ukrajine žestoke borbe ukrajinskih i proruskih snaga. U borbe sa obe strane uključeni tenkovi i oklopna vozila. Novi španski kralj Felipe VI položio zakletvu pred parlamentom. U Beogradu u 67. godini umro džez muzičar Miša Blam. Vreme sutra promenljivo oblačno, posle podne mestimično kiša. Najviša dnevna temperatura 25 stepeni. U Beogradu boravi austrijski kancelar Werner Fajman, koji se sastao sa predsjednikom Tomislavom Nikolićem i premijerom Aleksandrom Vučićem. Srbija je otvorila novu knjigu prijateljstva, naročito u regionu, i želi da Austrija tu bude na prvom mestu, istakao je predsjednik Nikolić. Austrija će biti pouzdan partner Srbiji na njenom evropskom putu, rekao je austrijski kancelar Fajman i dodao da je pred Srbijom još mnogo zadataka. Premijer Vučić poručuje da će Srbija marljivo raditi da bi ispunila preuzete obaveze do 2020. ali da konačna odluka o članstvu ostaje na zemljama članicama Evropske unije, izveštava Nevena Kostadinović.
Srbija ne zauzima isključive stavove kad je reč o aktuelnim krizama u Evropi i primjer je kako problemi mogu da se reše dijalogom, rekao je predsjednik Tomislav Nikolić na sastanku sa austrijskim kancelarom Wernerom Fajmanom. U razgovoru austrijskog kancelara i državnog vrha najviše reči ipak je bilo o ekonomiji i evropskom putu Srbije. Predsjednik vlade Aleksandar Vučić kaže da od austrijskih kolega želi da uči kako da i mi imamo uspešnu privredu i investitore koji će da ulažu u Austriju.
Nadam se da ćemo umeti naš brod koji toliko volimo i koji zovemo Srbija, da vežemo što je moguće čvršće i što je moguće bliže Austriji i Nemačkoj. Srbija želi najbliže odnose sa Austrijom zato što od Austrije ima mnogo toga da nauči, zato što od Austrije ima mnogo toga da prepiše, zato što iz Austrije nam dolazi najveći broj investicija do sada.
Podrška zemljama Zapadnog Balkana na putu ka Evropskoj uniji ostaje sastavni deo austrijske politike, potvrdio je austrijski kancelar Werner Fajman.
Upoznat sam sa činjenicom da predsjednik vlade često ističe datume 2019-2020 kao realne datume. Ja ne znam koliko je to ostvarljivo, ali ima puno zadataka da bi se do toga došlo, ali u svakom slučaju mogu reći da će Austrija biti pouzdan i dobar partner na tom putu.
Kancelar Fajman tvrdi da su Srbiji neophodne reforme, ali i investicije, jer isključiva politika štednje i smanjenja budžeta ne vodi ka novim radnim mestima. Premijer Vučić dodaje i konkurentnost.
To je možda najvažnija reč. Mi moramo da budemo konkurentni ili ako hoćete mi moramo da budemo bolji od ostalih u regionu da bismo mogli da privlačimo investitore. Ne libim se da kažem da smo uvek spremni da saslušamo savete naših prijatelja, da vidimo šta je to što oni misle da možemo i da bi trebalo da uradimo na drugačiji način. Razume se, mi smo ti koji vodimo politiku u ime naših građana.
Razni datumi iz prošlosti koje ovih dana obeležavamo, a povezani su sa Prvim svjetskim ratom, ali i drugim, treba da nam ukažu da nam je neophodna zajednička i mirna Evropa, podsjeća gost iz Austrije.
Nasilje i ratovi nikada nisu rešavali probleme. Onaj koji ima na umu budućnost dece i svojih unuka mora imati na umu također i privrednu i socijalnu saradnju i kooperaciju.
Predsjednik Tomislav Nikolić zahvalio je Austriji na pomoći koju je ta zemlja uputila Srbiji tokom nedavnih poplava i uputio poziv austrijskoj strani za učešće u zajedničkoj manifestaciji povodom godišnjice od počinjanja Prvog svjetskog rata kod spomen crkve Svetog Dimitrija u Lazarevcu, u čijoj kripti zajedno počivaju posmrtni ostaci stradalih srpskih i austrougarskih vojnika.
Premijer Vučić izjavio je da će sljedeće sedmice zajedno sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem razgovarati sa predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije o situaciji posle parlamentarnih izbora, kao i da će nastavak dijaloga sa Prištinom zavisiti od formiranja kosovske vlade.
Evropska unija očekuje da oni koji budu formirali novu kosovsku vladu, kogo to bio, nastave dijalog sa Beogradom i da ujedno sprovode postignute sporazume, izjavila je portparolka visoke predstavnice Maja Kocijančić za prištinski dnevnik Zeri. Iako je jedan od uslova pokreta samoopredeljenje Albina Kurtija da dijalog sa Srbijom miruje, kandidat za kosovskog premijera Ramuš Haradinaj kaže za taj list da će dijalog biti nastavljen.
Noć u severnoj kosovskoj Mitrovici protekla je mirno posle uklanjanja barikade na mostu na Ibru, izjavio je regionalni šef kosovske policije Željko Bojić. Naveo je da će tokom dana u blizini glavnog Ibarskog mosta i u gradu broj policajaca biti povećan kako bi se isključila mogućnost da dođe do bilo kakvog incidenta. Iako su zvanična Priština i međunarodna zajednica juče pozdravili uklanjanje barikada sa mosta, danas stižu sasvim drugačije poruke, javlja Tanja Vujsić.
Oglasio se i premijer tehničke vlade Hašim Tači, koji je kazao da je nakon uklanjanja barikade postavljanje parka mira na samom mostu sramna i opasna igra. Tači je dodao da je ta igra protivzakonita i da oni koji su odgovorni za ova dela pre ili kasnije će se suočiti sa zakonom. U međuvremenu se oglasio i KFOR, koji, iako je pozdravio odluku uklanjanja barikade na mostu, smatra da postavljeni park mira ometa slobodu kretanja. U KFOR-ovom saopštenju se također dodaje da je izgradnja parka simbolična i politički motivisana. I dok je iz saopštenja albanskih političara iz Prištine i KFOR-a jasno da su oni verovali da će nakon uklonjene barikade most ostati prohodan za sav saobraćaj, gradonačelnik severnog dela Kosovske Mitrovice je jasno juče kazao da će ovaj most biti samo otvoren za pešake, o čemu je, kako tvrdi, razgovarao i sa gradonačelnikom južnog dela Kosovske Mitrovice, koji je pozdravio ideju o izgradnji parka. Tako smo u prethodno 24 časa imali potpuno različite izjave o tome šta znači barikada, ko je dogovorio izgradnju parka mira i hoće li on uopšte opstati. Ovome dodajmo i to da je u Mitrovici mirno, da nema nikakvih incidenata, a da se u blizini glavnog gradskog mosta, to jest parka, nalaze pripadnici kosovske policije kao i KFOR-a.
Višemesečne afere i intrige u vrhu bezbednosnih struktura dovele su do toga da se pokrene istraga i u samom MUP-u i u direkciji policije. U toku dana biće poznati rezultati poligrafskog ispitivanja načelnika uprave kriminalističke policije Rodoljuba Milovića, koga je osumnjičeni narkobos Darko Šarić optužio da mu je pomagao u pranju novca. Premijer Vučić poručuje da je Srbija stabilna zemlja i da će problemi u sistemu bezbednosti biti ubrzo rešeni. Pripremila Milka Babić.
Iskaz Darka Šarića pred Specijalnim sudom za organizovani kriminal bio je okidač da se otvore istrage u policiji. Poligrafsko testiranje ne može da bude dokaz da li je neko kriv ili ne, ali Šarićevi navodi moraju što pre da se istraže, upozorava kriminolog Zlatko Nikolić.
Jeste problematično što je optuženo od jednog optuženog kriminalca koji je osumnjičio jednog generala. Ovo mora da se istraži to što pre 3 do 5 dana maksimum, jer ne možete zbog izjave jednog osumnjičenog za težak kriminal da držite zarobljenim jednog generala na tako odgovornom i osjetljivom mestu.
Optužbe Šarića nisu jedina afera koja potresa vrh bezbednosnih struktura. Posle saopštenja Socijalno-policijskog fronta u kom se navodi da nezadovoljstvo zaposlenih u MUP-u neće biti moguće kontrolisati i da će dovesti do ozbiljnih posljedica, ministar policije Nebojša Stefanović rekao je da država neće dozvoliti da se zaustavi reforma policije i da se izazove haotično stanje u društvu. U toj borbi neće biti zaštićenih, pogotovo ne onih koji rade u policiji, naglasio je ministar. Premijer Aleksandar Vučić poručuje da je Srbija stabilna zemlja. Svi problemi u sistemu bezbednosti biće u najhitnijem roku rešeni.
Postoje nekakvi različiti udari iz više sfera društvenog života, ali to državu ne može da ugrozi, makoliko neki ljudi ili grupe ljudi imali uticaja i na medije i na sveukupnu javnost. Država će u najhitnijem roku, a taj najhitniji rok, vidjet ćete šta znači, reagovati i rešiti sve probleme. Nama sistem bezbednosti treba da služi da obezbeđuje povećanu privrednu aktivnost, a ne da sam od sebe pravi krizu.
Profesor Fakulteta za bezbednost Zoran Dragišić kaže da je krajnje vreme da se sve službe bezbednosti stave pod kontrolu države.
sasvim je jasno da u službama bezbednosti postoje neke okoštale stare strukture kojima ne odgovara da se stave pod kontrolu i da umjesto da oni komanduju državom, država komanduje njima. Mislim da je krajnji trenutak da se sve to stavi pod jasnu državnu kontrolu, dakle da onaj ko ga su građani izabrali na izborima treba da upravlja državom, a ne neko ko ima ideju da je on bogom dan da to radi. Svo vrijeme imamo osjećaj da tu postoje nekakve tajne sile koje u ovom državom upravljaju. Mislim da je krajnji trenutak da se na njih uperi reflektor.
U javnosti se spekuliše da su zbog učestalih afera u policiji i sumnji u njihov rad moguće nove smjene visokih funkcionera bezbednosnih službi.
Slušajte Radio Beograd 1, ovo su novosti dana.
Vlada Srbije preporučila je poslodavcima da zaposlenima sa područja ugroženog poplavama i klizištima odobre plaćeno odsustvo za vreme dok saniraju štetu na svojim domovima. Vlada poslodavcima preporučuje da plaćeno odsustvo najduže do 45 radnih dana odobravaju na zahtjev zaposlenih i uz potvrdu nadležnog gradskog ili opštinskog štaba za vanredne situacije o potrebi za angažovanjem na otklanjanju posljedica poplava i klizišta.
Na više od 20 reka u Srbiji od danas do 21. juna vodostaji će biti u manjem porastu, upozorio je Republički hidrometeorološki zavod.
Za danas i sutra prognoziran je porast vodostaja na Kolubari, Ubu, Tamnavi, Ljigu, Drini, Limu, Jadru, Moravici, Bjelici, Ibru, Gornjem toku Zapadne Morave, Jasenici, Resavi, Lugomiru, Belici, Toplici, Jablanici i Veternici.
Zbog obilnih padavina raste nivo reke Bjelice u naseljima u opštini Lučani, javlja Silvija Pašelić.
U selu Đerać, opština Lučani, Bjelica je dostigla vrh poplavnog talasa. Svakih 15 minuta, prema rečima načelnika odeljenja za vanredne situacije u Čačku, nivo se podiže za 1 centimetar. Još uvek reka nije prešla put. Te domaćinstva koja su tokom aprila i maja plavljena za sada nisu ugrožena. Kiša je prestala da pada, ali ako bude novih padavina, može se očekivati i teža situacija. To je prema rečima Dragiše Broćića, načelnika sektora za vanredne situacije u Čačku, najkritičnija točka u čitavom Moravičkom okrugu i na drugim mjestima nema toliko problema, zato što u selu Turica Bjelica se izlila na oko 10-15 hektara obradivog zemljišta i na polja pod kukuruzom i drugim kulturama. Tako da ugroženog stanovništva i ugroženih domaćinstava nema.
U Obrenovac su stigle vladine stručne komisije koje treba da sačine spisak srušenih kuća i kuća koje nisu za stanovanje. Dobra je vest i da kanalizacija u tom gradu radi u punom kapacitetu, što je jedan od preduslova za povratak građana u svoje domove. Iz Obrenovca se javlja Bojana Mlađenović.
Gotovo 100 kuća, koliko ih je do sada, na spisku obilaze 4 ekipe sastavljene od predstavnika Ministarstva građevine, infrastrukture i saobraćaja, Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu i predstavnici vladine kancelarije za obnove poplavljenih područja. Jedan od najvećih problema Obrenovca je također rešen, sinoć je popravljen glavni kanalizacioni kolektor. Predsjednik opštine Miroslav Čučković, RTS, rekao je...
Možemo slobodno kažemo da je kanalizacija u boljem sada stanju nego što je bila pre poplave. To je prvi preduslov da sve vode koje dolaze u stanove i koje ljudi koriste, da one budu praktično odvedene u Kolubaru preko fekalne crpne stanice i na taj način da nemamo više opasnost od vraćanja kanalizacije u domove.
Ono što se danas također dešava u Obrenovcu jeste posjeta japanskog ambasadora, njegova ekscelencija obišla je dom zdravlja, vrtiće i poplavljene osnovne škole u Obrenovcu. Oni su se upoznali sa štetom koja je nastala posle poplava koje su pogodile ovu opštinu i kako nam je najavljeno, u narednim danima odlučit će na koji način će ta zemlja ponovo pomoći Srbiji da lakše prebrodi štetu koja je nastala.
Na račun vlade Srbije za pomoć stanovništvu poplavljenih područja uplaćeno je 3,14 milijardi dinara, što je 27 miliona evra, objavilo je Ministarstvo financija. U nastavku emisije Vesti sveta, na istoku Ukrajine u toku su jake borbe ukrajinskih i proruskih snaga. Prema izvorima agencije Reuters, borbe su počele noćas nakon što su pobunjeničke snage odbile predaju oružja, predviđenu jednostrano proglašenim mirovnim planom ukrajinskog predsjednika Petra Porošenka. Pripremio Slaviša Stojković.
Predstavnik za štampu vojske koju kontroliše Kijev, Vladislav Seleznjov, izjavio je Reutersu da je ukrajinska vojska postavila ultimatum proruskim snagama na istoku Ukrajine da do ponoći predaju oružje. Za uzvrat garantuje im se bezbednost, a istraga o zločinima će biti sprovedena u skladu sa ukrajinskim zakonom. Po isteku vremena predviđenog za predaju oružja došlo je u blizini grada Krasni Liman, koji je pod kontrolom ukrajinskih snaga, do velike borbe koja prevazilazi sve što je do sada viđeno, rekao je vojni izvor Reutersu. Ta agencija prenosi i neproverene informacije da obe strane koriste tenkove i da su proruske snage angažovale 4000 boraca. Proruska strana u ukrajinskom sukobu do sada nije se oglasila o ovim borbama. U međuvremenu, američki potpredsjednik Joseph Biden obećao je ukrajinskom predsjedniku Petru Porošenku da će Sjedinjene Države, zajedno sa saveznicima, raditi na nametanju dodatnih sankcija Rusiji ako Moskva ne upotrebi svoj uticaj da zaustavi, kako se izrazio, nasilje separatista na istoku Ukrajine. Generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen dodaje da se ruske snage ponovo gomilaju na istočnoj ukrajinskoj granici, što je nazvao razočaravajućim korakom unazad.
Još jedna vest iz sveta.
Polaganjem zakletve pred parlamentom, novi kralj Španije Felipe VI preuzeo je zvanično tron nakon što je njegov otac Juan Carlos formalno abdicirao. Zbog velike ekonomske krize u zemlji izostao je tradicionalni obred krunisanja. Novi kralj suočit će se na početku vladavine sa mnogim očekivanjima, a jedno od njih je i rešavanje političkog problema koji zemlji stvara pokušaj Katalonije da postane nezavisna.
U novostima dana još jedan pregled najvažnijih informacija. Država nije ugrožena, a svi problemi u sektoru bezbednosti biće rešeni u najkraćem roku, poručio premijer Vučić. Zbog obilnih padavina u selima Turica i Viča u opštini Lučani izlila se reka Bjelica. U Obrenovcu vladini stručni timovi prave spisak kuća za rušenje. Javni dug Srbije 20,6 milijardi evra, objavilo Ministarstvo financija. Ekonomisti pozivaju na štednju kako bi se obuzdao rast duga. Na istoku Ukrajine žestoke borbe ukrajinskih i proruskih snaga. U borbe sa obe strane uključeni tenkovi i oklopna vozila. Novi španski kralj Felipe VI položio zakletvu pred parlamentom. U Beogradu u 67. godini umro džez muzičar Miša Blam. Vreme sutra promenljivo oblačno, posle podne mestimično kiša. Najviša dnevna temperatura 25 stepeni. Javni dug Srbije na kraju maja iznosio je 20,6 milijardi evra, što je 62,9% bruto domaćeg proizvoda, objavilo je Ministarstvo financija.
U maju je javni dug povećan za 54 miliona evra. Na kraju 2013. godine javni dug iznosio je 63,8% bruto društvenog proizvoda. Deficit budžeta Srbije je u prvih pet meseci ove godine bio 114,6 milijardi dinara, pri čemu su budžeti centralne države i lokalnih samouprava trenutno u suficitu, saopštilo je Ministarstvo financija. Objašnjeno je da je taj suficit privremen i da poplove za sada nisu negativno uticale na poreske prihode.
Visina javnog duga posljedica je dugogodišnjeg zanemarivanja problema ogromnog budžetskog deficita, slažu se stručnjaci okupljeni oko časopisa Kvartalni monitor. Manjak u budžetu bi, prema računici ekonomiste Milojka Arsića, do kraja godine mogao da dostigne oko 8,3% bruto domaćeg proizvoda, što bi značilo da se naša zemlja suočava sa najvišim deficitom u državnoj kasi još od vremena hiperinflacije. Što se više odlaže štednja i smanjenje tog deficita, to je država bliža krizi javnog duga, upozorava Arsić. Zabeležila Milica Rilak.
Dugogodišnje odlaganje rešavanja problema u domaćoj privredi dovelo je do slabije naplate poreza i posljedično nižih prihoda za budžet, objašnjava urednik Kvartalnog monitora Milojko Arsić. Uz zadržavanje politike subvencija za državne preduzeće i privatne investitore i za sada izostanak efekata borbe protiv sive ekonomije, došlo se do toga da bi budžetski deficit na kraju godine mogao da dostigne oko 2,5 milijarde evra, što je najviše deficit još od vremena hiperinflacije, upozorava Arsić.
Ovako visok fiskalni deficit znači da će javni dug rasti relativno značajno u ovoj godini, verovatno će se približiti 70% bruto domaćeg proizvoda. Ako se ne preduzmu neke značajne mere štednje, odnosno fiskalne konsolidacije, fiskalni deficit će biti visok i u narednim godinama, a to znači da će javni dug nastaviti značajno da raste i u naredne 2-3 godine i Srbija se ozbiljno suočava sa opasnošću da uđe u ovaj krizu javnog duga.
Kako bi se uštedelo oko milijardu evra do kraja sljedeće godine, koliko bi bilo potrebno, neophodno je da vlada osmisli i sprovede ozbiljan plan štednje, naglašava Arsić.
a to će podrazumevati krupne mere štednje u svim segmentima, znači uključujući uštede na javnim preduzećima, na subvencijama koje se daju privatnim preduzećima, stranim investitorima i drugim, ali i uštede koje se odnose na plate i penzije, mislim da ne mogu da se izbegnu.
Borba protiv sive ekonomije jedna je od ključnih najavljenih mera vlade u pogledu smanjenja minusa u državnoj kasi. Ona mora da počiva na reformi inspekcija i rada poreske uprave, kao i na usvajanju jasne kaznene politike, ali i takva mera zahteva vreme da bi se osetili značajniji efekti, objašnjava ekonomista Saša Ranđelović.
Čak poreska uprava da krene maksimalno efikasno da kontroliše u narednih mjesec ili dva, neophodno je par mjeseci da javnost stekne utisak o tome da se to zaista dešava i da više nije šala, već da se vjerovatnoća otkrivanja jeste poveća. Tako da mislim da je tu negdje za 6 mjeseci do godinu dana bismo mogli da vidimo neke prve efekte.
Pored povećanja prihoda na osnovu suzbijanja sive ekonomije i privatizacija je jedan od načina da se obezbedi novac za republičku kasu. Naši sagovornici međutim upozoravaju da u slučaju prodaje vrednih državnih preduzeća ključno pitanje postaje da li će taj novac biti iskorišćen za sanaciju javnih financija ili za puko odlaganje mera štednje, što naglašavaju nikako ne bi smelo da se desi.
Političari iz vladajuće koalicije kažu da privatizacija preduzeća kao što su Telekom ili EPS ima smisla samo ako se taj novac koristi za kapitalna ulaganja ili za razduživanje države, što bi rasteretilo javne finansije u narednim godinama. Deo stručnjaka sa kojima smo razgovarali prihvata tako postavljen model privatizacije pod uslovom da se ne sprovodi po svaku cenu. Na drugoj strani ima i mišljenja da za rasprodaju relativno jakih javnih preduzeća ne postoje nikakvi ekonomski argumenti. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Državna kasa u Srbiji sve je praznija, pa se ponovo otvara pitanje da li se može dopuniti prihodima od privatizacije u ovdašnjim uslovima relativno uspešnih javnih preduzeća. To je put za koji će se po svoj prilici opredeliti i vladajuća koalicija u Srbiji, najavio je predsjednik Ekonomskog saveta Srpske napredne stranke Milenko Dželetović.
Prodaja Telekom je izuzetno složen, izuzetno kompleksan posao. Vlada Republike Srbije i njeni stručnjaci iz oblasti telekomunikacije i ekonomisti prave najracionalniji plan. Mnogo važnije je šta uraditi sa tim novcem. Dakle, prodaja, ali ulaganje novca u kapitalne investicione projekte i eventualno razduženje ovako naraslog javnog duga kako bi mogli da rasterećeno uđemo u godine koje dolaze.
Sa druge strane, profesor Beogradske bankarske akademije Božo Drašković tvrdi da za prodaju relativno jakih javnih preduzeća ne postoje nikakvi ekonomski argumenti.
Nije poenta u tome kako će se potrošiti novac, nek izmaknu poziciju političkog upravljanja. Kada to postave političare svoje pulene, onda dobijemo slučaj Galenike. Iza Galenike stoji gospodin Dačić i niz takvih, juče Tadića, danas Vučića i tako dalje, tako dalje. Ljudi su dobili na izborima, to treba poštovati. Ali ih treba javno pitati, nemojte to raditi i nemojte nas zavaravati.
Svaki treći ugovor o privatizaciji u Srbiji je raskinut. U privatizovanim firmama broj radnih mesta smanjen je za 60%. Od prodaje firmi budžet je zaključno sa krajem 2011. godine prihodovao oko 2 milijarde evra, što je 6 puta manje od novca koji je u Srbiju ušao kroz direktne strane investicije.
Poslanici Skupštine Srbije usvojili su izveštaj o radu Fiskalnog saveta za 2013. godinu. Parlament je ratifikovao i 3 međunarodna zajma, čija će realizacija omogućiti rehabilitaciju 1100 km puteva u Srbiji.
Predstavljajući izveštaj za prethodnu godinu, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić izjavio je da je ta institucija realizovala 93% zahteva za pristupom informacija u prethodnoj godini. Napominje međutim i da vlada Srbije ni u jednom slučaju kada je to bilo potrebno nije prinudom obezbedila izvršenje rešenja koje je doneo poverenik, niti su prekršioci procesuirani.
Sledeće subote, 28. juna, Radiotelevizija Srbije počinje sa emitovanjem dokumentarno-igrane serije Srpska štampa od 1914. do 1915. godine. Tom serijom Naša kuća obeležava stogodišnjicu početka Velikog rata, pripremio Vladimir Čudović.
Pišući roman Veliki rat, srpski književnik Aleksandar Gatelica nekoliko je godina prelistavao i proučavao srpsku štampu iz prve dve decenije prošlog veka. Na osnovu tog čitanja Gatelica je napisao i scenariju za novu seriju Naše kuće, sastavljenu od 4 epizode, a koje prate život u Srbiji u prve dve ratne godine.
Dakle, taj život koji se pokazao sasvim drugačijim od onog kakvim ga predstavlja istorija,
i odjednom, da kažem, nama dao priliku, svima nama, i ja sam predložio i svojim urednicima i oni su se s tim složili, da to vreme predstavimo jednom živom strukturom, jednom strukturom koja će biti nužno i tragična, ali vidjet ćete i komična. Kakav je u ostalom bio i život sam.
Dokumentarno igrana serija Srpska štampa 1914-15 nije samo prelistavanje požutelih stranica novina, već i istorijski presek života običnih ljudi, ministara, kraljeva, novinara i čitalaca, otkrivanja istina i zabluda, radosti i uzaludnog nadanja. U igranim sekvencama epizoda serije glumi 15-ak vrhunskih naših glumaca, predvodi ih Irfan Mensur, Milan Caci Mihajlović, Ivan Bekjarev, Daniel Sić, Andrij Šepetkovski i mnogi drugi. Narator filma je Bojan Žirović. Četvorodelnu seriju naše kuće realizovao je dokumentarni program Televizije Beograd. Na scenariju su radile i Nataša Drakulić i Tamara Baračkov, direktor fotografije Periša Đinđić, a režiser je Filip Čolović. Za kraj, prva epizoda serije Srpska štampa 1914-15 na programu je sledeće subote 28. juna i emitovaće se subotom u istom večernjem terminu sve do kraja jula.
In memoriam. Mihajlo Miša Blam, slavni džez muzičar i kompozitor, preminuo je u Beogradu u 67. godini.
Miša Blam je dobitnik nagrade za životno delo Nišvil festivala, inicijator i osnivač džez odseka u muzičkoj školi Stanković i autor više knjiga o džezu. Bio je muzičar, kompozitor, profesor, a njegove istraživanja prošlosti džeza pretočene u knjigu Džez u Srbiji od 1927. do 1944. dragoceno su i neprevaziđeno štivo. Osim džezom, bavio se i drugim muzičkim stilovima, kao muzičar obišao je bukvalno čitav svet. Njegov otac Rafael osnovao je 1927. godine orkestar studentski Miki Džez, za koji se veruje da je bio prvi džez orkestar u Srbiji. Njegov deda Markus David, jedan je od osnivača Radio Beograda. Datum i mesto sahrane biće naknadno saopšteni.
Slušate novosti dana. U Požarevcu bi u ovim trenucima trebalo da počne biciklistička trka kroz Srbiju. Iz Požarevca se javlja Saša Mikić.
Pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srbije Tomislava Nikolića svečano je otvorena 54. međunarodna biciklistička trka kroz Srbiju. Ona ove godine startuje iz Požarevca, trajeće samo tri dana s obzirom na to kakve su sve vremenske nedaće. To desilo Srbiju prošlog meseca, ali ipak tradicija je održana. Prva trka održana još 1939. dakle pre 75 godina. Učestvuje 24 ekipe iz 14 zemalja. Srbiju predvodi Ivan Stević, našu reprezentaciju. Prošlogodišnji pobednik, prva etapa, krenuće iz Požarevca, to je kružna trka jer će se voziti preko Golubca, Velikog Gradišta i onda natrag u Požarevac, dugačka je 123,2 km.
Hvala Saši Mikiću koji se javio iz Požarevca, a u sportskom bloku govorimo i o mundijalu, pre svega o neuspehu dosadašnjeg prvaka sveta Španije, ali i o domaćim sportskim dešavanjima. Milan Bigović.
Na mundijalu u Brazilu krah Španije posle 6 godina dominacije u Evropi i svetu, silazak sa scene jedne velike reprezentacije. Puno je razloga za to, uz umor od duge klubske sezone, praktično prezasićenost, izostala je želja, strast za igrom, nadmetanjem, a to se na mundijalu ne prašta. Današnji program, 18 časova Kolumbija obala Slonovače, u 21 čas Urugva Engleska, u ponoć Japan, Grčka, sve to na televiziji Srbije. Sudija Mažić ponovo deli pravdu u subotu kada se sastaju Argentina i Iran. Vaterpolo svetska liga u Dubaju, četvrtfinale Srbija-Kanada. Košarka u trećoj utakmici finalne serije play-offa Partizan Crvena zvezda u 20 časova, trenutno u seriji 1-1, igra se na 3 pobede. Rukometašice Srbije igraće na evropskom prvenstvu sa Crnom Gorom, Francuskom i Slovačkom, odlučeno žrebom. Uskoro i opširnije, naravno.
Hvala Milanu Bigoviću, opširnije naravno u sportskom žurnalu posle novosti dana. Pre toga još informacija o vremenu. Trenutna temperatura u Beogradu je 22, u Novom Sadu 20 i u Nišu 21 stepen.
Vreme sutra promenljivo oblačno, posle podne i uveče mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Vetar severozapadni i slabi umeren, u severnim i istočnim krajevima mestimično jak. Jutarnja temperatura od 12 do 16, najviša dnevna od 21 do 25 stepeni. I u Beogradu promenljivo oblačno, moguća kratkotrajna kiša ili pljusak, jutarnja temperatura 16, najviša dnevna 24 stepena.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Dejan Vasović, spiker Dragan Vučilić, producent Svetlana Stevanović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.